vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate emisiju U središtu pažnje. Gosti današnje emisije su profesor Nebojša Šarkić s Pravnog fakulteta Univerziteta Union i docent Pravnog fakulteta u Beogradu Nikola Bodiroga. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pričat ćemo o uvođenju u pravni sistem Srbije privatnih sudskih izvršitelja, što je ustanovljeno obezbeđeno zakonom o izvršenju i obezbeđenju. Privatni izvršitelji imaće niz zadataka, jedan od njih je da u što kraćem roku izvrše sudsku presudu, a ovim poslom moći će da se bave diplomirani pravnici sa 5 godina radnog iskustva i položenim pravosudnim ispitom. Profesore Šarkiću, šta je, da krenemo od toga, osnovna ideja uvođenja privatnih izvršitelja i zašto negde stoji, prema mojim informacijama, privatni izvršitelji ili privatni sudski izvršitelji prosto unosi zabunu izvesnu?
Dobar dan, hvala na pozivu. Izvinite što vas odmah na početku moram malo ispraviti. Ne treba pravosudni ispit, što može da bude zanimljivo za slušalce koji će se možda opredeliti za ovaj nov posao. Treba jedan poseban ispit za izvršitelja. U predlogu zakona, odnosno u jednoj od radnih verzija, je bila predviđena i varijanta da ima pravosudni ispit i da ima poseban ispit za izvršitelja. To rešenje je prihvaćeno za javne beležnike. To je jedna nova pravosudna profesija kojom ste se vi takođe u vašoj emisiji nedavno bavili, ali izvršitelj je, moram reći, jedna revolucionarna promena u našem pravu. Prvi puta se uvodi jedna nova pravosudna profesija, tako da neko ko nije državni činovnik, nego je po svojoj osnovnoj radno-pravnoj varijanti privatnik, dakle on je u varijanti neke vrste preduzetnika, dobija pečat javnog ovlašćenja i obavlja privatne poslove za državu. Mi smo takvo rešenje u jedno modifikovanom obliku imali samo do sada kod stečajnih upravnika, jer su advokati privatna profesija koji rade za svoje klijente. A ovo je jedna novina. Terminološki zakon nije dobro, barem po mom mišljenju, napravio razgraničenje. Dakle, kada govori o izvršitelju, onda se misli na privatnog izvršitelja, dakle, o tome ćemo posebno, naravno, detaljnije govoriti, osobu koja je privatnik, koja od ministra pravde, odnosno od ministarstva pravde, dobija takozvani pečat javnog ovlašćenja, dakle, dobija ingerencije i on je ovlašćen da sprovodi izvršenja na određenom području. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, koji smo nedavno usvojili, i dalje zadržava sudskog izvršitelja kao posebnu specijalizovanu službu u sudu, to su sudski činovnici, odnosno nameštenici, koji obavljaju poslove izvršenja sudskih odluka.
E sad, gospodine Bodiroga, šta će biti u nadležnosti ove, da kažem, ovih privatnih izvršitelja, a šta sudskih izvršitelja?
Pa interesantno je prvo da kažem da se zakon opredelio za taj pristup konkurencije sudskih i privatnih izvršitelja. Naime, nije novina u potpunosti revolucionarna zato što se zadržava postojanje sudskih izvršitelja i rezerviše se izvršenje određenih sudskih odluka iz određenih vrsta sporova ekskluzivno za sudske izvršitelja, pre svega one koji su naročito osetljivi za građanstvo kao što su radni sporovi ili sporovi iz odnosa roditelja i dece. Tu sudske odluke privatni izvršitelji neće moći da izvršavaju. U svim drugim predmetima postoji konkurencija između privatnog i sudskog izvršitelja i to je model za koji se uglavnom opredeljuju zemlje u tranziciji i koji predstavlja neku vrstu prelaza od sudskog ka privatnom izvršenju. Dakle, sudski izvršitelji se ne ukidaju u potpunosti, oni i dalje nastavljaju da rade svoj posao, s tim što je pravo na poveriocu da optira da li hoće da njegovu izvršnu ispravu izvrši sudski izvršitelj ili privatni izvršitelj. Ja bih samo rekao da je sama ideja u osnovi donošenja ovog novog zakona o izvršenju i obezbeđenju bila da se obezbedi efikasnije izvršenje sudskih odluka i s tim u vezi da se ispoštuju zahtevi koji proizilaze iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava, iz presuda Evropskog suda za ljudska prava. U nekoliko presuda koje Evropski sud za ljudska prava doneo protiv Republike Srbije, naši građani su u predstavkama pre svega se žalili na nerazumnu dužinu trajanja izvršnog postupka. I u toj na tome je i zasnovana zapravo ideja donošenja ovog zakona o izvršenju i obezbeđenju, da je jednoj državi koja je sada otvorena prema svetu, koja se otvara za strane investitore, koja poštuje principe tržišne privrede, zaštite privatne svojine i slobode ugovaranja, odgovara jedan novi izvršni postupak, a ne neka pravila koja su bila primerenija državi koja je bila u izolaciji, koja nije poštovala principe tržišnog privređivanja i koja nije poštovala princip zaštite stranih investicija.
Da li je tačno da Srbija ima na hiljade nerešenih predmeta u izvršenju, što je jedan od problema, spomenuli ste, pred sudom za ljudska prava u Strasburgu, da građani godinama ne mogu da naplate potraživanja, da gubitke ima i privreda i da ta činjenica mnoga preduzeća vodi u stečaj, a da sporost u izvršenju u velikoj meri obeshrabruje strane investitore, jer kad dođu u Srbiju svakako da ih zanima činjenica koliko će trajati sudski postupak u slučaju bilo kakvog spora i da je to jedan od razloga zašto pričamo o ovoj novoj pravosudnoj profesiji.
Pa strani investitori svakako su zainteresovani za to da dođu do pravde na zakoniti i efikasan način. U tom smislu ih svakako interesuje posebno izvršenje. Jer znate, nije dovoljno dobiti sudsku presudu kojom se utvrđuje da imate neko potraživanje kojem se obavezuje dužnik da vam plati, da vam vrati, da vam učini bilo kakvu drugu činidbu. Već je potrebno to pravo da se realizuje. Ta realizacija je upravo u izvršnom postupku. I mogu da kažem da te presude Evropskog suda za ljudska prava kojima se utvrđuje da je nebrojeno puta povređeno pravo na suđenje u razumnom roku u okviru izvršnog postupka, pre svega su ukazivale na sistemski nedostatak. E, ovaj zakon o izvršenju i obezbeđenju je sa jednim novim pristupom pokušao da otkloni taj sistemski nedostatak. I to nije samo uvođenje privatnog izvršitelja po sredi. Vidite, veliki broj izvršnih postupaka se okonča neuspešno zato što izvršni poverioci uopšte ne znaju kojom imovinom njihovi dužnici raspolažu. Niti mogu da saznaju to, zato što nisu ustanovljene precizne evidencije prava, kako prava na nepokretnim stvarima, prava na pokretnim stvarima itd. Ako imate nekog dužnika naspram sebe, vi onda morate da znate da li je taj dužnik u radnom odnosu, od koga ćete to da dobijete, od Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ako hoćete da tražite izvršenje prodajom njegovog automobila, morate od MUP-a da zatražite da li je vozilo registrovano na njega. Ako hoćete izvršenje prodajom nepokretnosti, onda da zatražite uvid u katastar. Znači, poseban aspekt pored privatnih izvršitelja je ta takozvana transparentnost izvršenja, pre svega omogućiti poveriocima uvid u katalog imovinskih prava kojima izvršni dužnici raspolažu.
Profesore Šarkiću.
Pa moram da kažem da malo je moj ugao posmatranja drugojačiji.
Zbog čega?
Ne zbog polemike, ne polemike radi, nego prosto treba malo i taj drugi ugao osvetliti. Kada govorimo o stranim investitorima, to se uglavnom radi o pravnim licima. I naš izvršni postupak, kada se radi o pravnim licima, je organizovan da on ne dotiče ovu sferu privatnih izvršitelja i on funkcioniše putem kompjuterskog sistema koji jako dobro radi i ta izvršenja kod trgovinskih sudova se bukvalno mere u danima. Tako da tu problema zapravo i nema. Naravno, problema može biti da li izvršni dužnik ima novaca ili nema, ali to nije stvar ni zakona, ni suda. Evo, prosto to je pitanje njegove likvidnosti, da li on ima novaca. Ovaj sistem izvršenja će se uglavnom odnositi kada nam je izvršni dužnik privatno lice, dakle kada se radi o naplati na novčanim potraživanjima pokretne stvari i eventualno prodaje nepokretnosti i kada se radi o raznim vrstama činidbi, predaja stana, useljenje, iseljenje, rušenje itd. I tu su sudovi bili s jedne strane preopterećeni, s druge strane država je siromašna, a mislim da nije bila ni motivisana. I reći ću vam, nama je u Beogradu bivši četvrti opštinski sud, sada prvi osnovni sud, odeljenje koje se nalazi na Novom Beogradu, bilo zaduženo za izvršenje za ceo Beograd. I ako jedan sudski izvršitelj treba da ode na Karaburmu i da meni zapleni televizor, njega mora da prati jedno službeno vozilo, radna snaga i tako dalje. Tada tek to ima smisla. On sigurno da neće da uđe u autobus broj 16 i da nosi televizor od Karaburme do četvrtog suda. Prema tome, pitanje je da li hoćemo jedno moderno dobro izvršenje, to nije pitanje samo zakona, to je pitanje i bogate države i u krajnjoj liniji znanja i dobre organizacije, i to je jedan od najjačih argumenata za uvođenje privatnih izvršitelja. Oni će svakako biti motivisaniji da sprovode izvršenje u odnosu na sudske izvršitelje, jer sudski izvršitelj radi za platu koja je, nažalost, znamo kakve su zarade uopšte u našoj upravi, pa i u sudovima, a privatni izvršitelj svoju zaradu određuje prema procentu sprovođenja izvršenja. Prema tome, zakon, sasvim sigurno, kao što je kolega Bodirog rekao, sada poboljšava preduslove za ono što očekujemo, a to je da bude sistem brži i efikasniji.
Da li će građanin moći da odluči da li želi odmah da ide na privatnog izvršitelja ili da izvršenje kao do sada, recimo, ostane na samom sudu?
Zakonodavac je dao jedan, po meni, preambiciozan rok. Ja mislim da je to nerealno i to bih opet, nažalost, i vezivo za neke političke događaje koji se naslućuju. Dakle, sasvim je nerealno da se ceo ovaj posao može završiti u mesecima, ali nadamo se da hoće. Prosto to je moja bojazan. O čemu se zapravo radi? Ministarstvo treba da napravi program za polaganje ispita, da formira komisiju, da se ljudi prijave, da se pripreme, da se izvrši izbor, da ljudi stvore preduslove, treba im kancelarijski prostor, magacin, oprema, barem elementarna mehanografska obrada predmeta, kompjuter, pisaća mašina itd. Dakle, ima dosta i novca i posla da se uloži, ali rokovi su predviđeni godinu dana. I ako sve bude kako treba, mi ćemo za godinu dana imati privatne izvršitelje koji će preuzeti deo poslova od suda. Jedan deo poslova je ostao u imperijumu države, to su radni sporovi i paternitetski sporovi, a drugi deo sporova će građani moći da biraju hoće li dati poverenje privatnom izvršitelju ili će se tradicionalno zadržati suda. Kao što ste čuli, to je rešenje koje je bilo uglavnom u većini evropskih zemalja koje su vodile privatne izvršitelje, i mi koji se bavimo strukom smo to na neki način podržavali, jer je teško poverovati da će se i mreža privatnih izvršitelja istovremeno napraviti u svim gradovima Srbije. Prosto ima delova Srbije gde je teško naći ni druge pravosudne profesije, sudiju, tužioca, advokata, kamoli privatnog izvršitelja. Drugo, da li ćemo imati motivisanost, jer taj posao ni u uporednom pravu baš nije mnogo omiljen. Znate, ulaziti ljudima u kuću, pleniti stvari i naplaćivati potraživanja nije baš omiljeno zanimanje, mada, da se malo našalim, kažu da je vrlo unosno.
Pričat ćemo o tim takozvanim situacijama, da kažem, na terenu. Gospodine Bodiroga, da li će veštačenje biti ukinuto u postupcima izvršenja, s obzirom da je na neki način, postoje mišljenja, uticalo na prolongiranje i na duže trajanje postupaka?
Kad zažive... A veštačenje nije dozvoljeno po izričitoj zakonskoj odredbi ovog novog zakona o izvršenju i obezbeđenju. Doduše, zakonodavac je zabranu veštačenja vezao sa zabranom nekih drugih instituta za koje se isto smatralo da doprinose dužem trajanju izvršnog postupka. Koliko je to opravdano sve to sjedinjavati, to ostaje da se vidi. Ali svakako da postoje i drugi pokazatelji na osnovu kojih se, recimo, ukoliko vodite izvršenje na nepokretnosti pa tražite prodaju nepokretnosti, svakako da postoji drugi pokazatelji na osnovu kojih se može utvrđivati vrednost te nepokretnosti. Veštačenje tu nije jedini parametar. Znate kako, veštačenje u samom izvršnom postupku ne treba da ima istu onu ulogu kakvu ima u parničnom postupku. U izvršni postupak, kada se pokreće, znate, tu je već definitivno utvrđeno kome pripada potraživanje i sad je sad samo pitanje realizacije tog potraživanja. Tako da svi oni instituti koji bi doveli do faktički pretvaranja izvršenja u nov parnični postupak, što smo imali po svim zakonima koji su važili unazad negde od 1978. pa i po ovom zakonu iz 2000. pa i po ovom sada iz 2004. godine, mislim da je nepotrebno i mislim da u tom smislu, u tom segmentu je zakon o izvršenju i obezbeđenju revolucionaran, što koncipira izvršni postupak na način na koji odgovara njegovoj prirodi, a to je prinudna realizacija. Jer, kao što kažu i nemački teoretičari, u parničnom postupku se raspravlja, a u izvršnom postupku se dela.
E sad, kod prinudne realizacije, prosto da damo neki primer, vi ste, profesore, spomenuli televizor, svakako da neće izvršitelj s televizorom da ulazi u autobus. Dešava se, da li će dolaziti, jel, do situacija ili neće, s obzirom na kad počne se primenjuje ovaj zakon, da vi zakažete izvršenje, a tamo vas sačekaju članovi porodice, gosti, deca, a vi ste došli recimo da oduzmete nešto od imovine. I kako će se sad to sprečavati? Da li će izvršitelje privatne pratiti pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova? Mislim, kako će to izgledati konkretno, nekom primjeru da objasnim?
Samo za trenutak da se vratim na veštačenje. Ova odredba o zabrani veštačenja u izvršnom postupku je jedna brzopleta, a mislim i nekompetentna odredba, jer prvo, zakonodavac nije onda tačno rekao, a šta je zapravo veštačenje? Veštačenje je pribavljanje stručnog mišljenja. U istom ovom zakonu na nekoliko mesta se upravo govori o indirektnoj obavezi da se veštači. Naprimer, da izvršitelj mora da izvrši procenu vrednosti stvari veće vrednosti, a procena je opet šta drugo nego veštačenje. Da li je nešto umetnička slika ili reprodukcija, da li je nešto bižuterija ili zlatni nakit, da li je nešto numizmatika ili arheološka zbirka, pa to može da proceni samo neko ko je stručnjak, jer sud ne raspolaže tim znanjem. I kod porodičnih sporova, znate, isto tako zakon kaže sud će pribaviti mišljenje Centra za socijalni rad, da li će pribjegavati oduzimanju deteta ili poveravanju deteta. Pa i to je jedna vrsta specifičnog veštačenja, davanja stručnog mišljenja. Tako da ja nemam previše razumevanja za ovu zakonsku odredbu, neko je verovatno...
A kakva je argumentacija za tu zakonsku odredbu, je li jeste neobično?
Kolega Bodiroga je rekao, to je verovatno neko želeo da kaže da će se postupak ubrzati i da u izvršnom postupku ne treba raspravljati činjenice, nego sprovoditi izvršenje.
Realizaciju.
Ali, znate, ta odredba sama po sebi prosto ne zavređuje previše pažnje, jer ja mislim da će se ona anulirati sama od sebe. Sud neće donositi formalno rešenje o određivanju veštačenja, ali će pribavljati mišljenje, na primer, od poreske uprave kolika je vrednost moga stana, a poreska uprava ne može da bude malo slobodnije izražavanju, da isisa to iz maloga prsta, nego mora da ode na lice mesta, da premeri stan, da pogleda da li su keramičke pločice, da li ima lift i tako dalje. Dakle, i to vam je opet pa veštačenje. Dakle, koliko god se mi trudili da izbegnemo ovakvom jednom odredbom, nećemo to uraditi. Što se tiče vašeg pitanja, naravno, preuranjeno je govoriti kako će to sve izgledati, nema na to čak i pravo. Ali na bazi uporednog prava možemo da kažemo da će se klasičan sistem izvršenja sprovoditi kao i do sada. Dužnik i dalje ima neka prava, kao što su pravo na humano postupanje, postoji ograničenja na nekim stvarima koje se ne mogu oduzeti. Naprimjer, ne možete mi uzeti moje naočare, ne možete mi uzeti ordenje, postoje neke stvari koje postoji ograničenje u obimu izvršenja, recimo od zarade i tako dalje, ali je sigurno da će sada ovi izvršitelji koje označavamo kao privatni izvršitelji biti mnogo motivisaniji da sprovode izvršenje. Ono što se uvek isticalo u uporednom pravu kao jedan od argumenata zašto se ide na uvođenje privatnih izvršitelja, to je potencijalno manja koruptivnost u odnosu na one koji rade za platu. Jer ja primam platu, sprovodio izvršenje ili ne sprovodio izvršenje. A privatni izvršitelj ostvaruje zaradu tako što sprovodi izvršenje. Dakle, njegova zarada zavisi od naplaćenog potraživanja. Da vam dam jedan primer. Ako privatni izvršitelj oduzme auto, on jeste motivisan, recimo, da taj auto opere, da malo naduva gume, da ga malo sredi, jer će tako postići veću cenu na prodaj. Od povećane cene na prodaj svi će biti zadovoljni. I poverilac, jer će brže doći do novca, dužnik, prosto lakše će se osvoboditi od obaveze, pa i on sam će dobiti veći procenat od te prodaje.
Da li, da izvolite.
Ja bih hteo da se nadovežem, ova da. Priča je interesantna i profesor Šarkić je nekoliko puta pomenuo tu motivisanost. Znate, baveći se izvršenjem i u Srbiji i uporedno pravno, moram da primetim da mi nismo u pregovorima sa međunarodnim organizacijama u postupku prihvatanja evropskih standarda i tako dalje. Mi smo se obavezali da garantujemo jedan razuman rok u kojem će se okončati izvršni postupci. Da li će se to sprovesti preko privatnog izvršitelja ili će se to sprovesti preko sudskog izvršitelja, stvar je države i načina na koji organizuje sam sistem izvršenja. Vidite, kada je reč o motivisanosti, pre par godina sam bio u jednom sudu u Nemačkoj i tamo na parkingu sam video da najbolji automobil vozi njihov izvršitelj, odnosno starešina izvršitelja, a u Nemačkoj su izvršitelji i dalje sudski službenici pod kontrolom suda. U Austriji su takođe za izvršenje zaduženi takozvani Rechtspflegeri koji su opet državni
znači, imaju
službenici.
Dobre plate.
Znači oni mogu biti isto tako motivisani. Isto tako želim da kažem da koncept uvođenja privatnog izvršitelja mora da se sprovodi oprezno, kao u ostalom i sve druge novine u zakonima koji uređuju neku vrstu postupka, pa bilo to izvršenje, parnica, stečaj i tako dalje. Imali smo iskustva nekih zemalja u regionu, recimo Makedonije. Makedonija je uvela privatne izvršitelje još 2005. godine, ali se privatni izvršitelji opet nisu uspeli da iskobeljaju sa onim zaostalim predmetima koji su se vodili po onom starom zakonu o izvršnom postupku. Profesor Šarkić je napomenuo da će ovaj sistem zaživeti kroz neko vreme, u pitanju su meseci, verovatnije godina dana. Ali ako gledate prelazne odredbe i prelazne i završne odredbe zakona, zakonodavac je propisao da će se postupci započeti po odredbama ranijeg zakona, okončati po odredbama važećeg zakona. A nedavno sam čuo podatak da recimo samo u ovom izvršnom odeljenju Beogradskog prvog osnovnog suda postoji preko 2,5 miliona predmeta koji se odnose samo na potraživanja za komunalije, telekom, elektroprivredu i tako dalje i tako dalje. Tako da taj prelazni period od uvođenja novog instituta privatnog izvršitelja, donošenja podzakonskih akata, donošenja osnivanja komore izvršitelja, njihovog izbora u krajnjoj liniji, taj period će biti zapravo najkritičniji.
Da.
Jer tu se susreću i stari predmeti, a i novi predmeti prema nekoj statistici koja ukazuje da njihov broj neće biti manji u odnosu na prethodne godine.
Jer sigurno je pravno čistije, i to je nekako pravni perfekcionizam, da novi zakon, novi postupci. Dakle, nije neka retroaktivnost, čak i kad je u pozitivnom smislu reči, nije preporučljiva. I Makedonci su doneli ovako rešenje kao i mi 2005. godine. Onda su sudovi prestali zapravo da sprovode izvršenja, a privatni izvršitelji nisu radili te stare predmete, onda su oni nakon 3 godine rekli ovako, ako građani hoće da povuku predmet iz suda, mogu da ga povuku, dakle dozvolili su da se i za stare predmete izvršenje nastavi po novom sistemu. Zašto? Zato što se posle nekoliko godina privatni izvršitelj već dovoljno afirmisao da je on postao bolji i dominantni oblik izvršenja u odnosu na onaj stari sudski model. Naravno, makedonski model se bitno razlikuje od našeg, zato što u Makedoniji sud ne vrši pa praktično nikakvu kontrolu rada izvršitelja, oni su potpuno samostalni, to je jedan model koji u malom broju zemalja u tako drastičnom obliku postoji kao što je u Makedoniji. Dakle, u Makedoniji je privatni izvršitelj jedinstven, mislim, samo on postoji, sud ni ne sprovodi izvršenje i on je gotovo neograničen. Jedina vrsta kontrole koju ima, to je pritužba na rad koja se može dati predsedniku suda na području gde se sprovodi izvršenje. Međutim, i taj prigovor na njegov rad ne zadržava njegovo izvršenje, tako da i ta odredba nema nekih velikih, da tako kažem, ovako, nema velike koristi i uglavnom se pokazalo da su sa privatnim izvršiteljima u Makedoniji jako zadovoljni veliki sistemi. Banke, osiguravajuća društva, komunalne službe, telekomunikacioni sistemi. Dakle, oni koji imaju novaca da predujme posao i oni koji imaju velika potraživanja. Kada se radi o privatnim licima, tu su naravno iskustva potpuno drugačija.
Da li je ovaj novi zakon...
Izvinjam se samo, hteo bih baš na ovo da se nadovežem što je profesor Šarkić rekao, u vezi sa pominjanjem velikih sistema i naplate komunalija. Vidite, ovde je sada propisan u ovom zakonu o izvršenju i obezbeđenju poseban postupak za naplatu potraživanja po osnovu komunalnih usluga, a koji se u značajnim karakteristikama odstupa od ovog opšteg, uslovno rečeno, izvršnog postupka. I to postoji opasnost koju ovaj zakon o izvršenju i obezbeđenju može da donese, da privileguje naplatu određenih potraživanja, a time i određene poverioce, jer ko vrši naplatu komunalija, država. To su sve, ne znam, Infostan, Elektroprivreda i tako dalje. Imali smo nedavno...
A se to, izvinite, odnosi na toplotnu energiju, odvoz smeća, isporuku
sve
vode.
Komunalne usluge, sve komunalne usluge. Imali ste nedavno, novine su baš o tome pisale, slučaj čoveka u Čačku. I to je bilo na svim naslovnim stranama, da će njemu da se proda stan zato što nije plaćao Infostan u, ne znam, narednih nekoliko godina. I tu je doneto rešenje o izvršenju i trebalo da se pristupi sprovođenju radnje i izvršenja, ali vidite, onda je taj čovek rekao, pa ja ću taj dug koji imam prema Infostanu Čačak da prebijem sa potraživanjem koje ja imam prema nekoj drugoj firmi. Znači, država je mnogo bila efikasnija u zaštiti i namirenju sobstvenog potraživanja nego što je on, kao običan građanin, bio u naplati potraživanja koje on ima prema drugim licima. I to ono čega se ja bojim da bi ova primjena ovog zakona, naročito u delu koji se odnosi na naplate komunalija, svakako da, mislim, neću sada da pozivam građane da ne plaćaju komunalne usluge. Naravno, i naravno da oni ako ne plaćaju, to treba da se naplati prinudnim putem, ali oni treba, građanin kao poverilac i država kao poverilac, moraju da budu izjednačeni. Propisivanjem posebnog postupka gde je veća uloga samog izvršitelja, gde izvršitelj na neki način vrši, možda je teško reći, kvazi sudska ovlašćenja odobravanjem izvršenja umjesto da to radi sud, to stvara put s jedne strane da se svi ovi predmeti kojih ima, kažem, preko 2 miliona naplate komunalnih potraživanja raščiste, ali s druge strane šalje se po meni malo problematična poruka da postoje neki poverioci koji su zaštićeni od drugih poverioca.
Privilegovani. Da li novi zakon ukida mogućnost žalbe kao sredstva izvršenja i uvodi sredstvo prigovora o kome će se odlučivati u istom sudu i koliko dana će se, recimo, odlučivati ako je tako bilo kom prigovor?
Nažalost, da. Moram priznati da sam ja veliki protivnik takve odredbe. Mi smo 2000. godine pod jednim jakim talasem radikalizma tada isto uveli tu odredbu i ona je bila žestoko kritikovana i od stručne i od naučne javnosti zato što je praktično uskraćeno pravo na dvostepenost odlučivanja. Jer o istom predmetu odlučuje isti sud, samo drugo veće. I sad zamislite jedan relativno mali sud negde u unutrašnjosti, gde sedimo zajedno, evo, kolega Bodiroga, ja sad u veću troje sudija treba da ukidam njegovo rešenje, što je dosta teško poverovati, plus da ne govorimo i o lokalnim uticajima malih sredina i tako dalje. Dakle, rešenje, ako se želelo ubrzanje postupka, želelo se, je moglo da bude da žalba ne zadržava izvršenje ili da je obavezno jemstvo koje dovoljna garancija za poverioca i tada se ništa ne bi izgubilo ni u brzini, ni u zaštiti poverioca da se obezbedila žalba. Žalba je pravni institut koji je garantovan i Ustavom i međunarodnim standardima. Tačno je da postoje zemlje u kojima je prigovor, dakle, to je u stvari jedna vrsta pravnog leka u kome isti sud koji je odlučivao, odlučuje o rešenju, o izvršenju. Mislim da se neće mnogo dobiti na brzini, a da će se dosta izgubiti na pravnoj sigurnosti i na nekakvoj pravnoj kulturi ili jednom osjećanju pravičnosti. To je moj utisak. Voleo bi da nisam u pravu, ali mislim da je tako.
Moram i da vas pitam, ko će kontrolisati, da li je to uopšte predviđeno, privatni izvršitelj?
Evo, samo bih se nadovezao na ovo što je profesor Šarkić rekao. Od 1930. godine, od kad su donošeni zakoni o izvršenju i obezbeđenju na ovim prostorima, sad nekad se to zvalo Kraljevina Jugoslavija, da, pa FNRJ, DFJ, SFRJ, SRJ, SCG i sad Srbija, pet puta je menjan zakon o izvršnom postupku i uvek je upravo menjan ovaj sistem pravnih lekova. I mi smo već imali ovo rešenje 2000. godine po ovom zakonu, gde o prigovoru odlučuje protiv rešenja o izvršenju isti sud u veću od troje sudija, pa se onda javio problem što u nekim malim sudovima po Srbiji nije moglo da se sastavi uopšte veće troje sudija. Znači, nije imao ko da odlučuje po prigovoru. I ovo je veliko pitanje, zato što ne dopuštate na taj način zadržavanjem predmeta u sudu po prigovoru, u istom sudu koji je donao rešenje o izvršenju ili uopšte odluku koja se napada. Vi ne dopuštate ni na koji način ujednačavanje sudske prakse. A svakako će se pojaviti neka pitanja u izvršnom postupku gde će sudovi različito da postupaju. I sad vi ako ostavite sve to na nivou jednog malog suda u jednoj maloj sredini, imate faktički feudalizaciju.
Jer ovi predmeti ovako i onako ne idu do ni do apelacionog, ni do Vrhovnog suda. Dakle, oni se završavaju na takozvanoj maloj apelaciji, to je za Beograd, Beograd, osnovni Beograd, viši sud. I sada je ozbiljan problem što vi nećete imati nikakvo ujednačavanje sudske prakse, osim ovih drugih razloga koji su, da tako kažem, mogući, možda i neće biti, ja ne sumnjam u kompetentnost, ja ne sumnjam u poštenje, neću unapred da sam neko ko je nepoverljiv, ali sama činjenica da to može da bude podložno uticajima male sredine, neki kvazi kolegijalnost i tako dalje, a ništa se zapravo ne dobija, a ipak se gubi na nekakvoj pravnoj sigurnosti.
I da kratko kažemo, spomenuli ste, profesor, na početku da, da će se smanjiti, jel, korupcija, odnosno te situacije koruptivne. Ko će kontrolisati privatne izvršitelje, recimo, da li će biti propisano da privatni izvršitelj svojom imovinom odgovara za štetu koja tokom postupka izvršenja možda nastane njegovom krivicom, na primjer?
Ima tu u vaše pitanje nekoliko pitanja. Ko će kontrolisati, on podleže
odgovarati,
da, on ima
za svoj rad,
trostruku kontrolnu funkciju. Prvu kontrolnu funkciju vrši sud koji mu je i na čijem se području sprovodi izvršenje. Drugu kontrolnu funkciju će vršiti komora. Komora je profesionalno udruženje koje će imati jak motiv da ta nova profesija bude ugledna. Komora će imati motiv da pokreće disciplinski postupak protiv svakog kolege ko naruši bilo disciplinska pravila, bilo etička pravila. I treći, naravno, državni organ, to je ministarstvo
pravde.
Takođe, ministarstvo pravde, jer ministar koji je imenovao može i naravno da razreši onoga izvršitelja koji se ogluši, bilo neka etička pravila, bilo neka disciplinska pravila. E sada, naravno, kako će to sve izgledati, to je još uvek sve rano reći, jer treba da vidimo i tu mrežu i treba da vidimo kako će to sve da izgleda, ali kontrolna funkcija nad njim je dosta velika. Rekao sam na samom početku, on je preduzetnik, dakle on odgovara celokupnom svojom imovinom i ono što je još jako dobro, što se sada kod nas konačno i to je jedna od, stalno imam osjećaj da kritikujem Ministarstvo pravde, pa evo da ih negde i pohvalimo. Ta odredba kojom je uvedena obaveza profesionalnog osiguranja je jako dobra i ona je nedostajala i kod advokata, ali i kod drugih profesija, recimo oni privatni lekari, stomatolozi, agencije za promet nekretnina, nisu imali tu obavezu da se osiguraju od profesionalnog rizika. Znate, u zapadnoj Evropi vi imate čak pravo da objavite da je vaša kancelarija osigurana recimo do 500.000 evra. I sada, ako ja radim neki sitan posao, onda mi to ništa ne znači, jer je moje potraživanje možda u stotinama evra, pa mi to ne znači. Ali ako se radi o recimo nekom velikom pravnom poslu, onda mi je itekako važno kod koga ću izvršitelja, javnog beležnika ili advokata otići, taj mora da bude pouzdan, jer ako namerno ili iz krajnje pažnje mi učini neku štetu, onda ja imam načina da se od njega regresira.
A i krajnje je vreme da se povrati poverenje građana u pravosuđe koji su nezadovoljni.
E pa sad to što ste načeli je pitanje da li...
Imamo još 2 minuta do kraja razgovora.
Samo bih, ako dozvolite, vezano za ovo što je profesor rekao za suzbijanje koruptivne prakse. To jeste značajno veoma, ako imate na jednoj strani državnog službenika, sudskog izvršitelja koji je nominalno plaćen nekih 40-50 hiljada dinara, ili sam možda otišao predaleko.
Počastio
sam ga, da. A na drugoj strani privatnog izvršitelja čiji je sistem finansiranja potpuno drugi. Ne eliminišete vi korupciju samim uvođenjem privatnog izvršitelja, već transparentnom njegovom skalom troškova za usluge koje pruža, to je jedna stvar. A druga stvar, bojim se da zakon ovako kako je predvideo organizaciju privatnog izvršitelja po sistemu geografskog monopola, znači za područje određeno, mislim da je trebalo ugledati se na rešenja engleske, recimo, gde ti privatni izvršitelji, doduše ne kao izvršitelji, nego kao neki šerifi, postoje već stotinama godina unazad, da se uvede neka konkurencija, da se više izvršitelja njihovih firmi, odnosno ortačkih društava, kako je sad zakon predvidio da se organizuju, mogu nadmetati za jedno područje, da se jedan izvršitelj prijavljuje najmanje za jedno područje, a potencijalno za više, da bi građanin mogao da bira, ali postepeno doslednom primjenom ovog rešenja se bojim da ne uspostavimo monopol jednog izvršitelja za jedno određeno područje.
Da, za jedan.
Eto, čisto
realm,
mislim da je konkurencija u toj delatnosti, ali možda je rano za to, s obzirom da se tek uvodi.
Da, pričat ćemo o ovoj temi koja je vrlo zanimljiva, naročito o tom delu kako su izmalja u kojima je više od 80% zemalja Evrope ima novu pravosudnu profesiju odnosno privatnog izvršitelja. Međutim, emisija nam se približila kraju i ja mogu samo na kraju da vam se zahvalim što ste odvojili vreme i govorili za Radio Beograd 1. Gosti emisije u središtu pažnje bili su profesor Nebojša Šarkić s Pravnog fakulteta Univerziteta Union i docent Pravnog fakulteta Nikola Bodiroga. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju, prijatan dan želim vam, Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.